Pesnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Apelaciono vijeće suda BiH odbilo zahtjev odbrane za obnovu suđenja generalu Novaku Đukiću.
Interpol iz centralnog registra izbrisao potjernicu za generalom Manojlom Milovanovićem. Potjernica bila neosnovana, izjavio general za naš radio.
Centralizacija BiH gura Srbe i Hrvate u odcjepljenje, izjavio Radmanović.
Predsjednik Ukrajine i predstavnici opozicije potpisali sporazum o okončanju krize. Janukovic pristao na prijevremene izbore.
Skijašica iz Bosne i Hercegovine Žana Novaković na 35. mjestu nakon prve trke slaloma u Sočiju.
Vrijeme oblačno sa kišom, trenutno u Banja Luci 9 stepeni. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine na današnjoj statusnoj konferenciji nije prihvatilo zahtjev odbrane generala Novaka Đukića za obnavljanjem sudskog postupka. U obrazloženju predsjedavajućeg sudije Dragomira Vukoje rečeno je da to nije praksa suda, nakon čega je odbrana generala Đukića zatražila izuzeće sudskog vijeća i smjenu predsjednice suda BiH Medžide Kreso. Rok za podnošenje zahtjeva je 8 dana, informiše Stjepan Zlikovac.
Statusna konferencija je prekinuta nakon zahtjeva za izuzeće sudskog vijeća koje nije prihvatilo zahtjeve odbrane generala Đukića za obnavljanjem sudskog postupka. Za penzionisanog generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića satisfakcija bi bila da se sazna prava istina o zločinu i da on nije njegov uzrok. Ja ću otići da se poklonim stradalim i osuđujem sve zločine, rekao je Đukić, dodao da mu nije važna ni visina zatvorske kazne, ni njegovo liječenje, nego istina o stradanju nevinih civila.
Ovim narodima je potrebna istina da bi sretnije živjeli, a ne mogu ako se ne otklone uzroci nastale posljedice. Djeca stradala su nevina, ja nisam krivac i tražim istinu i stojim na raspolaganju da to i dokažemo.
Tim branilaca generala Đukića smatra da je ovakvom odlukom potvrđeno klasično pravno nasilje, zbog čega je branilac Duško Tomić otkazao punomoć. Advokat Tomić smatra da BiH javnost mora saznati pravu istinu o zločinu na Tuzlanskoj kapiji i stradanju nevinih civila. Imamo nove dokaze, tvrdi Tomić.
Evo, ja sam se posle 4 godine rada sa generalom Đukićem rastao i podnio sam otkaz punomoći jer ne želim da učestvujem u ovom pravnom nasilju.
U buduće će na čelu branilaca generala biti advokat Milorad Ivošević. Odmah je zatražio izuzeće sudskog vijeća koje je bilo i u prvom postupku. Zatražena je i ostavka predsjednice suda BiH Medžide Kreso zbog izjava vezanih za ovaj predmet.
Ovo nije ometanje prava, već mi hoćemo da u ime našeg klijenta, našeg branika, utvrdimo antrenu istinu. Jer tvrdimo za one nesretnike koji su izginuli, mladiće i djevojke, da su uzroci su drugi, a neko ih namjerno stavlja iza paravana. Mi smo tražili ponavljanje postupka u koji bi htjeli na osnovu dokaza koje smo već prikupili ukazati da je istina mnogo, mnogo drugačija nego što je bilo u prvostepenom postupku.
Ustavni sud BiH je usvojio apelaciju generala Đukića i utvrdio da su povrijeđena njegova prava propisana Europskom konvencijom o ljudskim pravima i ukinuo drugostepenu presudu suda BiH iz 2009. godine, kojom je general Đukić osuđen na 25 godina zatvora. General je u zatvoru proveo 7 godina. Kao i u drugim predmetima, sud BiH je primjenjivao krivični zakon BiH iz 2003. godine, a ne zakon bivše države.
Interpol je iz centralnog registra izbrisao potjernicu za penzionisanim generalom Vojske Republike Srpske Manojlom Milovanovićem. General je nakon brisanja potjernice izjavio za Radio Republike Srpske da je zadovoljan brzim reagovanjem Interpola i da je potjernica Hrvatske bila neosnovana. Pripremila Gostimir Kajskić.
General Milovanović podsjetio je da je kao svjedok već prošao i Haški tribunal i tužilaštvo BiH i da ga nizašto nisu teretili. Smatra da je ta priča pokrenuta kao protivteža optužnici koju je Srbija raspisala za ratnim komandantom takozvane armije BiH Naserom Orićem. S druge strane, počinje i suđenje između Srbije i Hrvatske po tužbama za genocid i Hrvatskoj je potrebno što više Srba na spisku osumnjičenih za ratne zločine, rekao je general Milovanović.
Hrvatima je trebalo što duži spisak okrivljenih Srba i na tom spisku se našlo nas 1011. Samo je moje ime bilo na tapetu jer sam ostao najstariji iz vojske i tako trebalo im je neko krupno ime. Prijatno sam iznenađen brzinom reakcije centrali Interpola. Petak je čovjek potpisao, u ponedjeljak je poslan. Treba da konstatujem advokate. Kakva su moja prava za onu duševnu boli.
Generalni sekretarijat Interpola zatražio od zemalja članica da iz baza podataka uklone sve informacije registrovane na osnovu potjernice za Milovanovićem. Obavještenje Interpola o brisanju potjernice stiglo i na adresu Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske, potvrdila je portparolka MUP-a Mirna Šoja.
Napominjemo da je MUPRS zatražio, to jest urgirao preko Direkcije za koordinaciju policijskih tijela da se što prije uputi prigovor na raspisivanje ove potjernice, što je na kraju i urađeno.
Banja Lučki advokat Miroslav Mikeš objašnjava da, iako je Interpol potjernicu izbrisao, to ne znači da je Hrvatska ukinula optužnicu protiv generala Milovanovića.
Drago mi je da je stavljena van snage potjernica protiv generala Milovanovića. Apsolutno ne vjerujem u zbiljnost te optužnice, jer za jednu granatu koja nije izazvala nikakve posljedice, optužena su tri generala, što je stvarno lišeno svake elementarne logike. Međutim, to što nema potjernice još uvijek ne znači da optužnica i dalje ne egzistira, samo što bez volje generala Milovanovića on ne može biti procesuiran pred sudom u Hrvatskoj.
Hrvatska je međunarodnu potjernicu za ratni zločin za generalom Milovanovićem raspisala na Božić 7. januara. Proteste Generalnoj skupštini Interpola na raspisanu potjernicu Ministarstvo pravde BiH uložilo je 17. februara, kada je uložen prigovor i na zahtjev Srbije za raspisivanje potjernica za Naserom Morićem, Hakijom Meholjićem i Amirom Mehmedovićem.
U nastavku suđenja za zločine počinjene u Konjicu, svjedok tužilaštva Bosne i Hercegovine Igor Dragić prepoznao je u sudnici optuženog Ibru Macića zvanog Maca, rekavši da ga je on maltretirao tokom zatočeništva.
Dragić je ispričao da je iz sela Vrci odveden u logor Musela u Konjicu sredinom juna 1993. godine, kada je imao 18 godina, te da je prije zarobljavanja teško ranjen u obje noge, prenosi Birn. On je dodao da je sa još trojicom zatvorenika gotovo svakodnevno izvođen da čisti krug logora. Ibri Maciću je na teret stavljeno učešće u mučenjima i seksualnim zlostavljanjima zarobljenika u osnovnoj školi Musela u Konjicu od aprila do oktobra 1993. godine. Suđenje će biti nastavljeno 28. februara, kada je planirano saslušanje medicinskog vještaka i dva nova svjedoka tužilaštva BiH.
Predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič i predstavnici opozicije potpisali su sporazum za okončanje krize nakon upozorenja poljskog ministra ozbiljnim posljedicama ukoliko ne pristanu na dogovor. Janukovič je najavio prijevremene izbore i smanjenje predsjedničkih ovlaštenja. Situacija u Ukrajini bila je tema sastanka ruskog državnog vrha. Pripremio Predrag Vulin.
Predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič prihvatio je održavanje prijevremenih predsjedničkih izbora. U cilju uspostavljanja mira u toj zemlji u kojoj je tromjesečna politička kriza posljednjih dana kulminirala u žestoke krvave sukobe demonstranata i snaga bezbjednosti u kojima je poginulo oko 80 lica, a gotovo 1000 povrijeđeno. Demonstranti na centralnom Kijevskom trgu gromoglasno su pozdravili ovu odluku, ali i povlačenje Janukovića pred njihovim zahtjevima. U ukrajinskom parlamentu jutros je počela plenarna sjednica na kojoj deputati treba da glasaju o ustavnoj reformi koja predviđa ograničavanje ovlaštenja predsjednika, što je jedan od zahtjeva demonstranata. Na prijedlog jednog od lidera opozicije, Arsenija Jacenjuka, zatraženo je da sjednici prisustvuje ministar pravde kako bi se postigao dogovor o nacrtu zakona o ustavnoj reformi i kako bi se potom glasalo o njemu bez odlaganja. Nakon toga u parlamentu su se potukli poslanici skupštinske većine i opozicije, jer je predsjednik Vrhovne Rade, što je naziv ukrajinskog parlamenta, Vladimir Ribak, zatražio pauzu do 16 časova, čemu su se usprotivili poslanici opozicije. I Tartas je prenio da je lider otadžbine Arseni Jacenjuk zatražio glasanje o tome da bivša premijerka Julija Timošenko, koja je u zatvoru, bude oslobođena krivične odgovornosti. U Briselu je juče odlučeno da se pokrene mehanizam za uspostavljanje sankcija protiv članova ukrajinskog državnog vrha, koji je odgovoran za nasilje nad demonstrantima. Prema riječima visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton, predviđena je blokada njihove imovine i zabrana izvoza policijske opreme i oružja u Ukrajinu.
Naša ponuda, političko i ekonomsko udruživanje, još uvijek je na stolu. Međutim, posljednji događaj nameću sankcije.
Ukrajina je otkazala planirano izdavanje euroobveznica u vrijednosti od 2 milijarde dolara, koje je prema ranijem dogovoru trebalo da kupi Rusija da bi pomogla ovoj zemlji da izbjegne bankrot. Agencija Standard & Poor's jutros je snizila kreditni rejting Ukrajine zbog političke krize koja je ugrozila sposobnost države da otplaćuje dugove i dovela u neizvjesnost isplatu pomoći koju je obećala Moskva.
I nakon potpisivanja sporazuma o okončanju višemjesečne krize u Ukrajini, niko nije siguran šta ga sutra čeka, ocijenila je u razgovoru za RTRS dopisnik politike iz Moskve Ljubinka Milinčić.
Ja vjerujem da činjenica da je Ukrajina podeljena zaista mora jednom da se promeni. Mora jednom doći na vlast čovjek koji je u stanju da bude predsjednik levih i desnih, zapada i istoka, predsjednik čitave Ukrajine. Nažalost, u posljednjih 20 godina, otkad se Sovjetski savez raspao, takvog predsjednika nije bilo. Stalno smo imali smjenjivanje jedne ili druge strane i veće to je predsjednik bio nečiji. Tu je problem koji ne znam kako će se dalje odvijati i sve ovo što se danas dešava mi ne možemo da smatramo konačnim, jer najavljuju se razne akcije sa strane onih koji nisu zadovoljni onim što se danas potpisuje i što je potpisano. Tako da niko ne može u ovom trenutku da odgovori na to pitanje. Ja sam sigurna da ni oni koji su na Majdanu, ni oni koji su u kabinetima ne znaju šta ih sutra čeka.
O stanju u Ukrajini opširnije u našoj emisiji Spoljne politike Dvogled, koja je na programu od 17 časova. A oko 200 nezadovoljnih Sarajlija i danas je blokiralo saobraćaj kod predsjedništva BiH.
Iako je bilo najavljeno, delegacija plenuma nije se sastala sa članovima kolegijuma Skupštine kantona Sarajevo, mada je kolegijum prihvatio sve zahtjeve, hitno formiranje nestranačke ekspertske kantonalne vlade, reviziju plata i beneficija zaposlenih, reviziju privatizacije i uspostavljanje nezavisne komisije za utvrđivanje činjenica o dešavanjima 7. februara. Kolegijum kantonalne skupštine najavljuje da će zahtjeve plenuma u ponedjeljak razmatrati Skupština kantona Sarajevo. MUP kantona Sarajevo saopštio je da ima saznanja da se u određenim dijelovima grada organizuju grupe mladih ljudi koje planiraju da sutrašnje okupljanje građana iskoriste za nasilne proteste usmjerene prema objektima institucija kantona.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović smatra da su za Bosnu i Hercegovinu rješenja vraćanje na izvorni Dayton ili disolucija i upozorava da Bošnjaci svojim centralističkim stavovima guraju Srbe i Hrvate u odcjepljenje.
U intervju za Jerusalem Post prvom, koji je u ovom prestižnom listu dao jedan političar iz Srpske, Radmanović ukazuje na nemogućnost međunarodne zajednice u bilo kojoj formi da u nedogled odlaže diskusiju u vezi sa tim pitanjem. On poručuje da Bošnjaci kao najbrojniji narod u Bosni i Hercegovini treba da uzmu u obzir poglede drugih i napominje da je došlo do obimnih izmjena izvornog Dejtonskog sporazuma nametanjima iz OHR-a i suprotstavljenim aspiracijama potpisnica tog dokumenta.
Klub poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske prihvatit će izjavu člana predsjedništva iz Republike Srpske Nebojše Radmanovića o proglašenju odluke o opozivu generalnog konzula Bosne i Hercegovine u Čikagu Brane Pećanca destruktivnom po vitalni interes Srpske, izjavio je šef ovog kluba Zoran Đerić.
PDP će, kaže Đerić, parlamentu Srpske predložiti zaključak kojim se predstavnici Srpske u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine obavezuju da u buduće u skladu s mogućnostima organizuju obilježavanje 9. januara, Dana Republike Srpske.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
MMF je iznenađen reagovanjem sindikata na donošenje novog zakona o radu.
39 radnika bijeljinskog Panafleksa odbilo da potpiše rješenja o otkazu. Posljednji dan posjete delegacije Međunarodnog monetarnog fonda Banja Luci u znaku novog zakona o radu. Iz MMF-a ističu da će naknadno odlučiti da li je donošenje ovog zakona uslov za novu tranšu kredita, ali da je to za njih ključna reforma. U Savezu sindikata Republike Srpske dobili su kategoričan odgovor. Ništa od novog zakona, postojeći je dobar, dok Unija udruženja poslodavaca traži njegovo hitno donošenje. Stav vlade je jasan. Nećemo donositi zakon bez saglasnosti svih socijalnih partnera, informiše Zorana Marković.
Šef misije MMF-a, Ron Van Ruden, očekivao je veću spremnost sindikata na razgovor o novom zakonu o radu. Na pitanje da li je donošenje ovog zakona uslov za kreditni aranžman i da li postoje rokovi, Van Ruden kaže.
Trenutno ne možemo da damo odgovor ni na jedno pitanje o pojedinostima ishoda. A još uvijek razgovaramo o tome sa vlastima. Kao što smo već jasno rekli, smatramo da je to reforma od najveće važnosti. Reforma koja je hitno potrebna s obzirom na vrlo visok stepen nezaposlenosti. I iz tog razloga nadamo se da će biti moguće ostvariti napredak u ovoj oblasti.
Tumačenje MMF-a o tome zašto bi trebalo donijeti novi zakon o radu za Savez sindikata Republike Srpske je neprihvatljivo. Sve reforme koje ova finansijska institucija predlaže odnose se na smanjenje prava, a u korist kapitala, kaže predsjednica sindikata Ranka Mišić, ističući da novi zakon neće povećati stopu zaposlenosti.
Zašto se malo MMF ili ovi silni reformatori koji dolaze i sugerišu šta nam je dobro za naš život, ne okrenu malo kapitalu? Zar se ne bi moglo nešto reformisati kad je u pitanju kapital? Zašto reforma uvijek ide protiv čovjeka, u ovom slučaju protiv radnika? Vrlo jasno smo iznijeli naše stavove, argumente šefu misije MMF-a i bez obzira šta je obećala vlada, bez obzira šta će reći poslodavci, stav radnika je jasan. Nema novog zakona o radu.
Svoje iznenađenje predstavnici MMF-a iskazali su i Uniji udruženja poslodavaca, jer su očekivali da će zakon biti donesen još krajem prošle godine, a poslodavci su nezadovoljni zbog nemogućnosti i neodlučnosti resornog ministarstva da donese novi zakon o radu, kaže generalni sekretar Unije Saša Ačić.
Mi od Ministarstva rada očekujemo da konačno krene i hrabro krene u realizaciju onoga što je planirano u Narodnoj skupštini već u zadnje 4 godine i izjava koja govori u pravcu da će se u ovoj godini raditi na novom zakonu radu je apsolutno neprihvatljiva za Uniju udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija naglašava da je vlada opredjeljena za realizaciju svih obaveza iz pisma namjere sa MMF-om, ali i za to da zajedno sa svim socijalnim partnerima donese novi zakon o radu.
Pa nema zemlje u kojoj donošenje zakona o radu ide lako i jednostavno. I MMF je svjestan da se taj zakon potrebno donijeti uz saglasnost svih socijalnih partnera. Iskoristit ćemo sve ono što je moguće da bi se postigao sve veći stepen konsenzusa oko zakona o radu.
Delegacija MMF-a sastala se danas i s predsjednicom vlade Republike Srpske Željkom Cvijanović.
Nakon što je vlada Srpske za radnike Ministarstva unutrašnjih poslova sa srednjom stručnom spremom vratila plate na nivo iz 2008. godine, iz sindikata Ministarstva unutrašnjih poslova novi stari zahtjevi. Sindikat od vlade traži da do 1. aprila vrati 5% plate i radnicima sa višom i visokom stručnom spremom, izjavila je predsjednica sindikata unutrašnjih poslova Anica Jondić.
Vlada Republike Srpske dakle svojom jučerašnjom odlukom izvršila realizaciju jednog dijela našeg zahtjeva. Dakle, od vlade Republike Srpske zahtijevamo da na isti način, po istom principu, izvrši povrat od 5% i našim kolegama sa višom i visokom stručnom spremom, dakle na isti način od 1. januara zaključno sa 1. martem po 5%. Sljedeći stav našeg sindikata je da se od 1. aprila za sve pripadnike MUP-a Republike Srpske izvrši povrat od 5% i to kroz zakonom poznate mehanizme, potpisivanjem ili nove cijene rada ili dakle kroz nove zakone o platama.
Svih 39 radnika Bjeljinskog Panafleksa danas je odbilo da potpiše rješenja o otkazu. Traže 20 plata doprinose isplatu plata po ranijim presudama. Većinski vlasnik Voj Mitrović tvrdi da za nastavak rada nema ekonomske opravdanosti. Svoja prava traže i radnici Bjeljinske konfekcije Kurijak. Opširnije Lidija Bešlić.
Radnici Panafleksa sa oglasne table još prije mjesec dana su saznali da će dobiti otkaz, a danas su im pripremljene i rješenja koja su odbili da potpišu, rekao je Boško Savić, predsjednik sindikata u ovom preduzeću.
Prvo što je najosnovnije radnicima da se poveže radni staž. To može Poreska uprava da uradi. Ona je nama blokirala račune. Poreska uprava može da se naplati ili ima imovine.
Dug Panafleksa Poreskoj upravi iznosi 400.000 maraka i uglavnom se odnosi na neizmirene doprinose radnicima. Nijedna od tri pravosnažne presude od 100.000 maraka koji su radnici dobili u svoju korist nisu sprovedene. Radnici nekada jednog od najuspješnijih preduzeća u Bijeljini danas su na ivici bijede, kaže radnik Goran Cacanović.
Idemo na ulicu kao posljednji bijednici, bez otpremnine, bez plata da ne pričam i na kraju krajeva bez povezanog radnog staža.
Sa zahtjevima radnika upoznat je i predsjednik granskog sindikata Tane Peulić. On je za četvrtak 26. februar najavio sastanak sa advokatima većinskog vlasnika Panafleksa i predsjednikom upravnog odbora. Očekuje da će rukovodstvo Panafleksa ispuniti obaveze.
Meni su dali uvjeravanje da je ovo samo početak te aktivnosti i da danas su samo donijeli valjda rješenja o slanju ljudi kao otkazni rokov, korištenje otkaznih rokova. U skladu sa zakonom, otkazni rokovi idu od 30 do 75 dana.
U agoniji je i 8 radnika nekadašnje bijeljinske konfekcije Kurijak. Ovo preduzeće postoji samo fiktivno, a radnici već 3 godine pokušavaju da riješe svoj radno-pravni status, obijajući vrata Poreske uprave, suda, inspekcije, kaže nekadašnji radnik Kurijaka Dušan Ilić.
Da li možemo povezati radni staž, na koji način da ostvarimo svoja prava na birovu i ostalim? I faktički gubimo se.
Od prodaje Kurijakovih poslovnih prostora i 3,5 dunuma zemljišta za 1.800.000 maraka prije 3 godine, u izvršnom postupku izmirena su potraživanja Poreske uprave i obaveze za 37 radnika. Nekretnine fabrike Kurijak 2010. godine kupilo je beogradsko preduzeće Dnevnik ND.
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio odluku o drugom privremenom poravnanju raspodjele indirektnih poreza sa jedinstvenog računa za prošlu godinu, prema kojem Republika Srpska treba da isplati više od 900.000 maraka Federaciji BiH. Privremeno poravnanje vršit će se na teret tekućih prihoda od indirektnih poreza. Za realizaciju je zadužen direktor uprave, a rok za realizaciju ove odluke je 31. mart. Predsjedavajući Upravnog odbora Uprave Nikola Špirić.
Usvojili smo privremeno poravnanje za 2013. godinu, pa ono što je jedinica za krajnju potrošnju utvrdila da Republika Srpska u korist budžeta federacije duguje negde 915.000 konvertibilnih maraka. Nismo podržali izmjene zakona o indirektnom oporezivanju u smislu izbjegavanja plaćanja zateznih kamata. Nismo podržali iz razloga što bi to poreske obveznike dovelo neravnopravan položaj. Zašto bi neko plaćao zatezne kamate, a neko ne bi. Dakle, moramo se držati, čuvati sistem u cjelini. Naravno, ima argumenta za, ima argumenta protiv, ali ja mislim da moramo stimulisati ljude i činiti sve da poreske obveznice budu obavezni da plaćaju porez.
Republika Srpska očekuje pristizanje konačne presude koja se odnosi na višemilijonsko dugovanje Federacije prema Srpskoj po osnovu raspodjele prihoda od indirektnih poreza iz ranijih godina, izjavio je ministar financija Zoran Tegeltija.
To su period poravnanja, neka svoje iz 2006. neka iz 2009. neka iz 2012. Ono što mene ohrabruje da smo mi uglavnom napravili poravnanje za 2013. godinu, ali dalje stojim na stanovištu i Vlada Republike Srpske da ovaj sistem raspodjele indirektnih poreza apsolutno nepredvidiv i da stvara veliki osjećaj nepovjerenja unutar same Bosne i Hercegovine, da je uvijek neko prevaren u ovom sistemu raspodjele indirektnih poreza.
U nastavku emisije Regioni svijet, poslije svjedočenja bivšeg šefa kabineta Ivice Dačića Branka Lazarevića, počela su hapšenja i u samom vrhu policije, tvrde beogradski mediji.
Direktor policije Milorad Veljović naložio je jučer privođenje nekoliko funkcionera uprave kriminalističke policije zbog sumnje da su odavali informacije članovima narkoklana Darka Šarića. Poslije saslušanja Lazarevića u MUP-u je počela ozbiljna čistka i privođenja visoko pozicioniranih pripadnika policije, za koje se sumnja da su odavali operativne podatke članovima organizovane kriminalne grupe Darka Šarića. Prema Lazarevićevom iskazu, dileri su bukvalno postavljali funkcionere MUP-a i načelnika policije u Beogradu.
Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da jedva čeka da proces protiv bivšeg šefa njegovog kabineta Branka Lazarevića bude doveden do kraja, a da odbjegli narkobos Darko Šarić bude uhvaćen.
Jedva čekam da svi ti procesi dođu do kraja i da Šarić bude uhvaćen kako bi svi koji su sarađivali s njim mogli da budu procesuirani. A mislim da bi neki drugi trebalo da se zabrinu, a ne ja, rekao je Dačić.
Sindikat kompanije INA organizovao je protest ispred zgrade uprave u Zagrebu zbog stanja u toj kompaniji i planova za daljnje poslovanje.
Oko 1000 radnika okupilo se na protestu pred zgradom INA-e. Glavni razlog protesta je najava izdvajanja naftnih stanica u franšize, pri čemu će uskoro, poručuju radnici, bez posla ostati 100 radnika, a u idućem periodu njih još oko 2700, prenose hrvatski mediji.
Pripadnici specijalne jedinice poslati su u granično područje Venezuele u kojem su sukobi između policije i antivladinih demonstranata, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Protivnici predsjednika Nicolasa Madura tvrde da je on angažovao vojsku, policiju i civilne milicije protiv svih koji ga kritikuju zbog teškog stanja u zemlji. Venezuela je bogata naftom, ali je opterećena inflacijom i visokom stopom kriminala. Nasilje je eskalirano nakon opozicionog skupa 12. februara, kada je došlo do sukoba između mlađih aktivista i pripadnika Nacionalne garde.
Više od 65 letova otkazano je danas na aerodromu u Frankfurtu, najprometnijem u Njemačkoj i trećem u Europi, zbog štrajka zaposlenih u bezbjednosnim aerodromskim službama.
Nije isključeno da će do kraja dana još letova biti otkazano. Putnici su pozvani da zbog štrajka ne dolaze na aerodrom do daljnjeg. Radnici traže veće zarade i bolje uslove rada. Sindikat za bezbjednosno osoblje traži satnicu od 16 evra, ali smatra da bi i drugo aerodromsko osoblje u servisnim uslugama trebalo da bude bolje plaćeno.
Toliko iz svijeta. Muzej Kozare u Prijedoru ove godine obilježava jubilej 60 godina postojanja. Proslava jubileja već je počela. Od početka godine do sada su organizovali 3 tematske izložbe, a večeras će biti otvorena i 4. Centralni događaj proslave bit će velika izložba u maju, pripremila Radmila Karanović.
Prva inicijativa za otvaranje muzeja u Prijedoru pokrenuta je 1952. godine, mada postoje tragovi da je još 1897. godine postojala jedna muzejska zbirka. Muzej Kozare u 6 decenija postojanja potpuno je opravdao svoje mjesto u oblasti kulture grada Prijedora, pogotovo od 1993. godine, jer je u tom periodu organizovano oko 150 tematskih izložbi, rekao je direktor ovog muzeja Milenko Radivojac.
Različite provincije, da li je to etnološka, historijska, umjetnička, da smo mi dio evropskog projekta Tempus, da imamo izuzetnu suradnju sa pokrajinom Trento, historijskim muzejem iz Trento, s kojima smo razmijenili brojne projekte.
Muzej Kozare u Prijedoru posjeduje jednu od najznačajnijih umjetničkih zbirki u Republici Srpskoj sa više od 700 radova. Posebna vrijednost ove zbirke su djela prvih školovanih bosansko-hercegovačkih slikara Pere Popovića i Todora Švrakića. U zbirci su i radovi Sretena Stojanovića, Radovana Kragulja, legati Milića od Mačve, Branka Miljuša, ali i drugih, kaže Milenko Radivojac.
Radovi ovih starih umjetnika, a da ne kažem pogotovo Sretena Stojanovića, tako da možemo u svakom trenutku, a evo i to je praksa pokazala, da na bilo koji poziv, bilo koje slične institucije, da odaberemo izložbu većeg, manjeg obima i da se predstavim u njihovom gradu.
U Muzeju Kozare u Prijedoru večeras će biti otvorena 4. ovogodišnja izložba koju organizuju u saradnji sa spomen područjem Donja Gradina.
Američka skijašica Michaela Schifrin vodeća je nakon prve vožnje slaloma na 22. zimskim olimpijskim igrama u Sočiju. Predstavnica Bosne i Hercegovine Žana Novaković je na 35. mjestu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Amerikanka Michaela Schifrin prvu trku slaloma prešla je za 52 sekunde i 62 stotinke. Drugo vrijeme imala je Njemica Marija Heffel-Risch, dok je treća bila Tina Maze iz Slovenije. Najbolja alpska skijašica Bosne i Hercegovine Žana Novaković je na 35. mjestu sa zaostatkom od 7 sekundi i 17 stotinki. Drugu vožnju slaloma od 17:10 prenosit će Televizija Republike Srpske. Hokejaši Švedske prvi su finalisti olimpijskog turnira. Švedska je danas savladala Finsku rezultatom 2-1. U reprizi finala igara u Vancouveru od prije 4 godine danas će se sastati hokejaši Sjedinjenih Američkih Država i Kanade koji brane zlato. Marijela Thompson iz Kanade osvojila je danas zlatnu olimpijsku medalju u skijanju slobodnim stilom u disciplini ski cross. Srebro je pripalo još jednoj Kanađanki Kelsey Servia, bronza Šveđanki Annie Holmlund. Bronzanu medalju osvojila je muška reprezentacija Švedske u karlingu. U meču za treće mjesto Šveđani su danas pobijedili Kinu sa 6-4. U finalu će igrati Velika Britanija i Kanada. Žene će se danas takmičiti i u biatlonu na dionici 4x6 km. U klizanju na kratkim stazama muškarci će se takmičiti na 500 i 5000 metara, a žene na 1000 metara.
Danas je bilo oblačno uz povremenu kišu, češće na zapadu i sjeveru. U 13 časova Višegrad je bio najtopliji sa 16 stepeni, u isto vrijeme u Banja Luci 9. Sutra će biti oblačno sa kišom i nešto svježije. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura na Mrakovici 6 stepeni, 7 u Čemerno, Drinić, 8 ima Srbac kao i Bijeljina, 9 Ham, Pjesak, Zvornik, Prijedor, Kalinovik, Mrkonić grad, Ribnik, Banja Luka i Novi grad, 10 Doboj, Gacko, 11 Srebrenica, Sokolac, Nevesinje, 13 stepeni Foča, 14 Ljubinje, Trebinje, Rudo, 15 Rogatica, Bileća i najtople danas Višegrad 16 stepeni. Sutra postepeno sveže i oblačno vrijeme sa kišom. Ujutru će slaba kiša padati ponegdje, ali već tokom prepodneva kiša pojača prvo na zapadu, a zatim i u ostalim predelima, pa prolazno može biti nešto obilnijih padavina. Na zapadu i severozapadu sutra svežije, na jugu i na istoku i dalje malo toplije, a zahlađenje ove predele stiže do večeri. U noći kiša postepeno jača na severu, u ostalim predelima kiša polako slabi, na krajnjem jugu padavine i prestaju. Ali u zahlađenje u noći negdje na planinama kiša polako prelazi u susnežicu, zatim i u snijeg. I Banja Luci sutra oblačno, malo svežije vrijeme sa kišom. Tokom jutra kiša će biti slaba, maksimalna temperatura oko 10 stepeni, tokom popodneva kiša polako jača i temperatura opada, tako će se minimalno javiti kasnije popodne i uveče. U nedjelju hladnije i oblačno vrijeme u većini predela. Kiša će padati ponegdje na severu i na istoku, a na planinama slab snijeg.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
Apelaciono vijeće suda BiH odbilo zahtjev odbrane za obnovu suđenja generalu Novaku Đukiću.
Interpol iz centralnog registra izbrisao potjernicu za generalom Manojlom Milovanovićem. Potjernica bila neosnovana, izjavio general za naš radio.
Centralizacija BiH gura Srbe i Hrvate u ocjepljenje, izjavio Radmanović.
Predsjednik Ukrajine i predstavnici opozicije potpisali sporazum o okončanju krize. Janukovic pristao na prijevremene izbore.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Goran Predojević, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Nada Arlov.